O financování stavby nových jaderných bloků mělo být jasno už během jara, ale není. Vláda odložila verdikt na říjen a opět se tak o kousek přiblížila varianta, že nové bloky nebudou stát včas. Co znamenají průtahy s přípravou projektu? Bude nové bloky platit ČES anebo stát? A co znamená Trumpovo vypovězení jaderné smlouvy s Íránem? Mým dnešním hostem je šéfka Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová. Dobrý den.
Dobrý den.
Kdy bude jasno o tom, kdo zaplatí výstavbu nových jaderných bloků?
Toto rozhodnutí je rozhodnutí skutečně klíčové pro to, aby se stavba nového jaderného bloku začala reálně posouvat kupředu. Toto rozhodnutí jako klíčové je neustále odsouváno. Já se tomu na jednu stranu nedivím, protože toto rozhodnutí je zatíženo vysokou mírou pravděpodobnosti pro ty, kdo budou rozhodovat, že na základě dnešního stavu světa a znalosti věcí rozhodnou špatně a nebo špatně, chybně. A za nějakých třeba 20-30 let budou za toto rozhodnutí pranýřováni. Nicméně, připomeňme si, že úlohou státu a jednou ze základních rolí státu je zajistit svým lidem bezpečnost. A to včetně bezpečnosti energetické. A protože ta energetická bezpečnost je dlouhodobá záležitost, a její zajištění je velmi komplikované, strategické rozhodnutí, tak skutečně je zatíženo velkou pravděpodobností, že dojde k chybě.
Dobře, ale nějaké to rozhodnutí pravděpodobně padnout bude muset. Státní energetická koncepce s výstavbou nových bloků počítá, takže ta cesta se víceméně udává jednoznačným směrem. Je to tak, že v tuto chvíli zůstávají ve hře už pouze dvě varianty, tedy to, že by to buď platil ČES a stát nějakým způsobem garantoval výkupní cenu energie, anebo že by se z ČESu vydělila zkrátka ona jaderná divize, převzal by ji stát a platil by výstavbu nových bloků stát. Je to tak, že už tyhle dvě verze zůstávají pouze ve hře?
Ony jsou na snadě, protože ten, kdo si myslí, že se stavba nového jaderného bloku odehraje zcela v režii ČESu bez nějakého vstupu státu, ať už a o tom se může diskutovat, by tento vstup měl jakoukoliv formu. Kdo si myslí, že to takhle může být, tak je naivní. Nikde na světě se dneska nestaví jaderný blok, dokonce ani ve Spojených státech amerických, které jsou výjimečné v tom, že jako největší světový provozovatel jaderných bloků nikdy neměli jaderný blok se státním podílem. Vždycky to byl soukromý biznis. Ale vždycky tam stát nějakou mírou, řekněme garancí nebo úlev vstupoval. To znamená, ten jaderný průmysl je natolik strategická záležitost v rámci té superstrategické záležitosti zajištění dostatku elektřiny, že dnešní komplikovaný svět nutně předpokládá nějaký vstup státu, ať už formou garance nebo přímého financování.
Jak už jsem zmínila, vláda rozhodnutí ale o tomhle odložila až na říjen. Sama jste říkala, že to je velmi složité a nevděčné rozhodování, ale přesto, co to pro celý ten tender znamená, jak ty průtahy zkrátka, jestli hrozí, že nové jaderné bloky budou dostavěny pozdě v situaci, kdy už budou muset být odstaveny některé ze stávajících bloků.
Pokud se všechno bude vyvíjet, jak se hezky česky říká, jako business as usual, to znamená v tendencích toho, jak ten dnešní svět funguje, tak už máme tak zhruba 2 roky zpoždění na to, aby ten blok byl připraven v roce 2035. Ono zase je to svým způsobem pochopitelné, protože rozhodovat o investici, která se začne stavět v roce 2025, začne fungovat, když všechno dobře půjde, v roce 2035 a splacena bude někde okolo roku 2060 nebo ještě později s velkou pravděpodobností, no to jsou záležitosti, které jsou nesouměřitelné se čtyřletým volebním obdobím. Přesto bych uvítala, kdyby se tady našel politik, který i s vědomím toho, že pravděpodobně může rozhodnout špatně, kolik takových špatných politických rozhodnutí, ale už svět viděla, nejenom u nás, prostě rozhodne. Ale nikomu se nechce.
Tak pro Andreje Babiše, současného premiéra, nabízí se mi říct, že by to mohlo být blízké s jeho vizí 2035, kterou představil před parlamentními volbami. Ale vážně, nakolik se na těch průtazích v tom rozhodování podle vás podepisuje to, že současná vláda je v demisi?
To si myslím, že má minoritní vliv na to, protože zcela stejně byla tahle záležitost na stole pro vládu s důvěrou, která tady fungovala minulé 4 roky a nefungovala tak špatně. Ale toto se také vládě Bohuslava Sobotky rozhodnout nechtělo.
Vy jste na únorovém energetickém fóru v Žofíně mluvila o tom, že čekáte poměrně velký tlak ze strany Evropské unie na to, aby životnost současných, stávajících, sloužících jaderných bloků byla spíše snižována, aby byly odstavovány dříve. Jak by se to mohlo projevit třeba v Dukovanech, na těch dukovanských blocích? Skutečně hrozí, že by byly odstaveny dříve, než je v roce 2035?
Já jsem se snažila jenom upozornit na špatný scénář, který ale také není zcela vyloučený. A to je to, že jak pozorujeme tendence v některých členských státech Evropského společenství, které nemají jadernou energetiku, tu životnost stávajících bloků limitovat 40 lety, že se to prostě může stát. Já neříkám, že se to stane, ale když děláte strategickou úvahu, tak by bylo záhodno začít od těch nejhorších scénářů a hrát si tu hru, co když, co to pro nás bude znamenat. Zatím ji nikdo nehraje. Prostě se předpokládá, že Dukovany budou sloužit do roku 2035 až 37, řekněme. To znamená, že si odpracují těch svých 50 let. Mají na to, technicky na to mají, technicky by dokonce měli i na 60 let životnosti. Ale to je ta technická životnost. Řekli bychom si racionálně, že má hrát nejdůležitější roli. Hra je velmi důležitou, ale je to podmínka nutná, ale zdaleka ne postačující. Ta nejdůležitější životnost je životnost, která se odvíjí od postojů veřejnosti a postojů politiků.
Posloucháte odpovědi šéfky Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dany Drábové. Bulharská vláda teď rozhodla o tom, že požádá parlament o zrušení 6 let starého zákazu výstavby jaderné elektrárny Belene. Před lety pro ní nesehnala investora, nebo zkrátka ta stavba, rozběhlý projekt nebyl dokončen. Co by ten bulharský tender mohl znamenat pro nás, nebo ukazovat pro nás, pokud teď jsme ve fázi skutečně řešení vlastního tendru?
Ukazuje se, a znova se vrátím k tomu, co jsem řekla před minutou, že to rozhodování nemá jenom technickou nebo ekonomickou rovinu, ale má zejména rovinu politickou. Současná bulharská reprezentace usoudila, že přece jenom si tu energetickou strategii bude skládat tak, že bude směřovat k výstavbě nových jaderných bloků, které by nahradily dosluhující, sice ještě nejsou na hranici životnosti, ale pomalu dosluhující bloky v Kozloduji.
Tak ono přichází v oblasti střední východní Evropy, nebo obecně ono není ve hře zase tolik dodavatelů, kteří dokáží nové jaderné bloky vystavět. Kolik dodavatelů by bylo na místě oslovit? Protože česká vláda zvažuje to, že nechce postupovat cestou veřejné soutěže, chce získat výjimku od Evropské komise a postupovat cestou tou, že osloví přímo dodavatele. Kolik podle vás by těch dodavatelů mělo být osloveno?
Podle mého názoru by měli být osloveni všichni ti, kteří projevili zájem se případného tendru účastnit. Prostě proto, abychom se dopředu neomezovali tím, že někoho vyřadíme, protože, jak říkám, není tam žádný ideální, ale co na světě je ideální? Všichni mají svoje silné stránky, všichni mají svoje slabiny a neoslovit někoho z nich znamená zúžit si to pole pro rozhodování zbytečně, podle mého názoru.
Dobře, ale nakolik do toho budou vstupovat třeba také geopolitické otázky, které nepochybně výběr toho dodavatele budou provázet. A teď třeba můžeme zmínit hned prvního potenciálního dodavatele na seznamu, a to je ruský Rosatom.
Geopolitické otázky do toho bezesporu vstupovat budou. A budou do toho vstupovat i takové věci, jak je cesta českých vrcholných politiků na výsluní zájmu těch potenciálních zemí, odkud ti dodavatelé mohou tedy pocházet. Protože to skutečně, promiňte mi nadsázku, otevírá dveře například do Bílého domu.
A řekněme, když bychom zhodnotili výhody a nevýhody těch potenciálních dodavatelů, tak třeba v případě Rosatomu ta z technologického hlediska největší nevýhoda spočívá v čem?
Rosatom nemá technologickou nevýhodu, ale to nemá žádný z těch nabízených projektů. To rozhodnutí, že půjdeme cestou určitého typu reaktoru, který dodává celá řada výrobců, přinejmenším tedy těch šest, znamená, že jdeme na srovnatelnou technologii, která má srovnatelné parametry jak z hlediska bezpečnosti, tak z hlediska celkového konceptu té elektrárny. Takže technologicky je to poměrně jednoduché. Když se ptáte na můj pohled na slabiny Rosatomu, tak já řeknu to, co známe ze zkušeností s jeho mezinárodními projekty. Mezinárodní projekty Rosatomu trpí poměrně velkými, i když se o tom nemluví, komplikacemi z hlediska možná ani tak ne dodržování ceny, ale dodržování harmonogramu. Jediný projekt, který Rosatom dokončil alespoň rámcově podle harmonogramu, je čínský Tianwen. Ale tam nesmíme zapomenout na specifické postupy, jakými si Čína řídí dodavatele svých jaderných elektráren. Rosatom, Areva, Westinghouse, všichni tam staví. A všichni sice s drobnými problémy, ale daleko menšími než na jiných stavbách, které realizují v jiných zemích.
A když bych přešla k dalšímu potenciálnímu dodavateli, a to jsou čínští dodavatele, čínská technologie, tak jejich výhoda je asi to, že mají, řekněme, nejmenší finanční problémy, nebo se nepotýkají s finančními problémy, na rozdíl od většiny těch dalších.
No asi ano, ale já jsem trochu zaváhala, protože o té Číně toho vlastně málo víme. Jediné zahraniční projekty, které realizovala, jsou projekty v Pákistánu, a to jistě z hlediska organizace a investování není úplně vypovídající reference. To, co o Číně víme, je, že je to dneska naprostý tahoun rozvoje jaderné energetiky ve světě a že její projekty na jejím území jsou úspěšné.
A korejské KEPCO?
Korejské KEPCO má poměrně dobrou zahraniční referenci ze Spojených arabských emirátů z Abu Dhabi, kde dokončili to, čemu se zavázali, to znamená, jsou tam dva bloky na lokalitě v barakách připravené ke spuštění a na dalších dvou se intenzivně pracuje. Z hlediska Korej tam možná slabina je jistá, řekněme, neurčitost, co se týká přístupu státu a jihokorejské reprezentace k jaderné energetice do budoucna, protože protože korejský prezident poměrně překvapil a já bych řekla i zaskočil korejský jaderný průmysl tím, že je k jaderné energetice poměrně velmi vlažný, a toto říkám diplomaticky.
A když bych ještě vzala současně, řekněme třeba, nebo poprosila o odpověď na oboje, americký Westinghouse a francouzskou Arevu, tedy bývalou Arevu.
Problémy Westinghouse, co se týká finanční otázky, se zveličují, protože problémy má jedna divize Westinghouse, která působí čistě na území Spojených států. Já jsem tady zmínila, že Westinghouse staví jaderné bloky v Číně a například blok na elektrárně Sanmen by měl být připraven ke spuštění v průběhu měsíců, nejpozději někdy v první polovině příštího roku. Je to mírné spuždění, ale zdaleka ne srovnatelné s tím, co zažíváme třeba na Flamanville ve Francii nebo na Olkiluoto ve Finsku.
Posloucháte odpovědi šéfky Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dany Drábové. Když bych přešla k dalšímu tématu, lídři Evropské unie řešili jako jedno z klíčových témat dohodu o omezení iránského jaderného programu, jejíž vypovězení oznámil americký prezident Donald Trump. Jak klíčové podle vás pro Evropu je tu dohodu udržet?
Zase to nemá jenom jeden aspekt. Já osobně pokládám dojednání té dohody za veliký úspěch, protože umožnila nastavit alespoň jakž takž normální otevřenou spolupráci s Iránem, co se týká mírového využívání jaderné energie, a umožnila odblokovat ekonomické sankce, které poškozovaly tedy zejména Irán, ale poškozovaly i možné dodavatele do Iránu. A to nemluvím o jaderných technologiích, to mluvím obecně o tom, že Irán je 70-milionová země, která potřebuje modernizaci ve všech směrech, a tím pádem je to potenciální velký trh. Došlo-li by k obnovení těch sankcí, zasadí to Iránu nejenom zatím tedy poměrně úspěšným snahám udržet Irán na té mírové cestě využívání jaderné energie, ale zasadí to poměrně značnou ránu i ekonomice zemí, jako je Německo, jako je Francie a jako jsou možnosti České republiky, protože historicky Československo pro Irán bylo velmi významným partnerem a Česká republika tam má do dneška velmi dobré jméno.
No, jak si vysvětlujete vy osobně to, že Donald Trump o té dohodě mluví jako jedné z nejhorších dohod, kterou kdy Spojené státy uzavřely, hovořil tedy o onom obnovení sankcí?
Není to asi úplně hezké, co teď řeknu, ale ta tendence politiků prohlásit všechno, co před nimi dojednal někdo jiný, za slabé, špatné, nejhorší, ta není jenom u Donalda Trumpa. Takže já zatím nejvíc vidím to, že ta dohoda byla sjednána za minulé americké administrativy.
A když ta současná americká administrativa tvrdí, že ty nové sankce, které by na Irán mohly být uvaleny, budou mít sílu zamezit rozvoji jaderného iránského programu, je to podle vás reálné těmi sankcemi omezit možný další vývoj?
No, podívejme se na příklad z trochu vzdálenější destinace, a to je Severní Korea. Tak kruté sankce, kterým byla vystavená Severní Korea za posledních 15-20 let, se málo kdy vidí. Odvrátilo je to od něčeho.
A pokud by tedy ta dohoda padla, neudrželi by ani lídři evropských zemí. Jak je podle vás reálné to, že Irán v plné síle obnoví svůj jaderný program?
Irán tvrdí, a nejsou žádné důkazy, které by tohle tvrzení příliš zpochybňovaly, že jeho aktivity i před sjednáním té dohody byly mírové. Tam je ovšem problematické to, že jakmile jednou máte technologie pro mírové využívání jaderné energie, je pouze otázkou rozhodnutí přejít na tu druhou stranu. Dokázala by to nepochybně i Česká republika, ale nikdy nás to nenapadlo prostě. Otázka je, jak v oblasti, jakou je Blízký a Střední východ, která dneska je opravdu centrem velikého napětí, které se demonstruje i v krvi. Bohužel tohleto rozhodnutí je možné udržet v těch intencích, o kterých jsem mluvila. Nikdy by nás to ani nenapadlo. Tak jako v České republice. Nevím, prostě nevím. V každém případě Irán ty technologie má. A když se rozhodne, tak za jednotky let může jadernou zbraň mít.
Poslední otázka. Porušoval podle vás Irán tu dohodu o omezení jaderného programu? Izraelský premiér Benjamin Netanyahu nedávno oznámil, že jejich tajné služby získaly důkazy o tom, že k zásadnímu porušování dochází.
Státní úřad pro jadernou bezpečnost je mimo jiné také reprezentantem České republiky v Mezinárodní agentuře pro atomovou energii. Generální ředitel pravidelně radě guvernérů podává zprávu o tom, co v Iránu bylo zjištěno a v jakém stavu je plnění této zmíněné dohody. Nikdy, a to ani ve své poslední zprávě v březnu letošního roku, nekonstatoval porušení té dohody. A probíhá tam jedna inspekce za druhou.
Tolik šéfka Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová, která byla dnes mým hostem. Děkuji za to.
Děkuji za pozvání.
A od mikrofonu se loučí Marie Bastlová.